რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 18 საათზე გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა და ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას ერთსაათიან პროგრამას. ვიწყებთ ახალი ამბებით. პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად მარიამ ჭეურელია, ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში დააკავეს ალექსი ნავალნი და მისი ათობით მომხრე. თბილისის აპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორები. ევროკომისარი იოჰანეს ჰანი მოელის საქართველოდან მუხთალის მოტაცების გულდასმით გამოძიებას. საფრანგეთის პრეზიდენტის პარტია დამაჯერებლად იმარჯვებს საპარლამენტო არჩევნებში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსი ნავალნი, რომელსაც მონაწილეობა უნდა მიეღო მისი ინიციატივით დაწყებულ ანტიკორუფციულ აქციაში. ნავალნის დაკავებაზე ტვიტერში წერს მისი მეუღლე იულია. იუწყებიან ასევე მოსკოვის ცენტრში აქციის მონაწილე 113 ადამიანის დაკავებაზე. მათ შორის არის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ილია იაშინი. ეს ხმაური, რომელიც ალექსი ნავალნის მომხრეების დაკავებას ახლავს, ჩაწერილია მოსკოვის ცენტრში, ტვერის ქუჩაზე, სადაც საპროტესტო აქციის გარდა იმართება ღონისძიებები რუსეთის დღესთან დაკავშირებით. ნავალნის მომხრეები მთელი რუსეთის მასშტაბით მართავენ ანტიკორუფციულ საპროტესტო აქციებს და მრავალი ქალაქიდან, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგიდანაც, იუწყებიან აქციის მონაწილეების დაკავებაზე. ვლადივოსტოკში, სადაც ასობით ადამიანი შეიკრიბა, დემონსტრანტმა ალექსეი ბორისონკო მუთხრა საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის კორესპონდენტს, რომ ძლივს გადაურჩა დაკავებას.
ჯერ ერთი, აქ მოვედი იმის გამო, რომ რუსეთში კორუფცია უკვე აღმაშფოთებელ მასშტაბებს იძენს. როცა ჩვენ პრემიერ-მინისტრს ასეთ კორუფციულ საქმეებში გამოიჭერენ და ის გადადგომას არაპირებს, ეს ძალიან უცნაურია, დამღუპველია ქვეყნის განვითარებისათვის.
ამბობს ვლადივოსტოკელი დემონსტრანტი ალექსეი ნავალნის ინიციატივით გამართულ აქციაში მონაწილეობის შემდეგ. თბილისის აპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორები მიხელ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია. ქებურიას 20,000 ლარიანი გირაოს გადახდა მოუწევს, ხოლო მიხელ მგალობლიშვილი 50,000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ იქნა გათავისუფლებული სხდომათა დარბაზიდან. როგორც იუწყებიან სააპელაციო სასამართლოს სხდომაზე, მგალობლიშვილმა თქვა, რომ მას ნარკოტიკი ორმა პირმა ძალის გამოყენებით აუდო, რის შემდეგაც პოლიციელებმა დააკავეს. მიხელ მგალობლიშვილის შეფასებით, მისი დაკავება უკავშირდება ბირჟა მაფიის გლიფს, რომელსაც პოლიცია გააშარშეს. გუშინ თბილისში პარლამენტის შენობასთან გამართა ხალხმრავალი საპროტესტო აქცია, რომლის მონაწილეებმაც ხელისუფლებისგან მოითხოვეს პატიმრობიდან გაათავისუფლოს ბირჟა მაფიის წევრები. ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ჰანი აცხადებს, რომ საქართველოსგან მოელის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფხან მუხთარლის მოტაცების გულდასმით გამოძიებას. ეს განცხადება იოჰანეს ჰანმა გააკეთა ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე.
I'm aware about this kidnapping.
ჩემთვის ცნობილია საქართველოსში აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის მოტაცების შესახებ. მოველი და ეს უკვე ითქვა კიდეც, რომ საქართველოს ხელისუფლება გულდასმით გამოიძიებს ამ საკითხს. სულ ცოტა ამას მაინც უნდა მოველოდეთ. მოუთმენლად ველი შედეგს. სხვათა შორის კვირის ბოლოს ბაქოში ჩავა და რასაკვირველია, წამოვჭრი ამ საკითხს.
განაცხადა იოჰანეს ჰანმა. აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი აფგან მუხთარლი, რომელიც მართველი რეჟიმის კრიტიკოსია და 2015 წლიდან საქართველოში ცხოვრობს, მაისის ბოლოს თბილისიდან გაუჩინარდა. ის ასხრის უკანონოდ გადაკვეთის და კონტრაბანდის ბრალდებებით ბაქოს საპატიმროში აღმოჩნდა. იოჰანეს ჰანმა დღეს განცხადება გააკეთა ზოგ სხვა თემაზეც, მათ შორის კოსოვოს საპარლამენტო არჩევნებზე. ჰანი იმედოვნებს, რომ კოსოვო მალე შეძლებს მთავრობის შექმნას, მიუხედავად იმისა, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების შედეგად ვერც ერთმა პარტიამ ვერ შეძლო მთავრობის ჩამოსაყალიბებლად ხმების საკმარისი რაოდენობის მოგროვება. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებით პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტული პარტია დიდ უმრავლესობას მოიპოვებს პარლამენტში. საარჩევნო კომისიის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა დღეს თითქმის ყველა ბიულეტენის დათვლის შემდეგ გამოაცხადეს, რომ მაკრონის პარტიას რესპუბლიკა წინ ერგო ხმების 28%. ექსპერტების ვარაუდით, მაკრონის ცენტრისტულ პარტიას და მის მემარჯვენე ცენტრისტულ მოკავშირე მოლდემს შესაძლოა 450-მდე მანდატი ერგოთ სულ 567 ადგილიან პარლამენტში.
ლაბროკოს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
შესაძლებლობა გძელდება ჩვენი გადაცემა, მე გაგაცნობ თემებს, რაზე გვექნება საუბარი მომავალი 55 წუთის განმავლობაში. თბილისის საპელაციო სასამართლომ გირაუს სანაცვლოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ბირჟა მაფიის წევრები.
სულ ახალი კეთები და ტესლი შავი ზედა და ხეული ჯისები სიხსარვალში ბერეტა.
People blowing up when they need to go and duck and blow with the noise up.
გამოძიება მიმდინარეობს ორი მუხლით. ეს არის ფლამუსლების გადამეტების და მკიცებულებათა ფალსიფიკაციის მუხლები.
გემბობთ ასევე იმის თაობაზე, რომ პარლამენტში გენდერული კვოტირება კვლავ დღის წესრიგში შეიძლება დადგეს. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს სამეგრელოდან, იქ მოსახლეობის ნაწილი პროტესტს გამოთქვამს ელექტროგადამცემი გაზის მშენებლობის გამო.
ვინც ჩვენ გულწრფელობს ამ პროექტს, ის ტრანსიტო კმაყოფილებაც ან რამე სხვა პრობლემა და გაჩქნები და რაღაც ჩვენება ძნია საქშიო დეზაქმები მაგათ.
გასამწალებო, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს ჩვენს ეთერში გავიმეორებთ რადიო თავისუფლების ეთერში დილას გადაცემულ საუბარს, მისი თემა კლავაც და კლავაც ბირჟა მაფია. შემოგთავაზებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას რუსეთზე, გიამბობთ იქ დღეს ოპოზიციონერების დაკავების შესახებ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს უბოლოს კი ეთერში გავა პოლკროული რუბრიკა წითელი ზონა, რომლის თემა ჯიგარი მასწავლებელია.
საუბარი მეღოს ჯიგარი.
ხო, ჯიგარი უნდა იყოს
და რაღაცა ჩუბებში უნდა გააყოლოს ბავშვებს.
უნდა იყოს ჯიგარი.
ასე ჩვენი თემები პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვა პროგრამას. როგორც ცნობილია, თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის წევრები მიხეილ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია, რომლებიც გასულ კვირაში დააკავეს დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით. წინასწარი პატიმრობი და გათავისუფლებული მომღერლების ჩვენებაზე დაყრდნობით თბილისის პროკურატურამ დაიწყო გამოძიება პოლიციელთა მხრიდან სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტებისა და მტკიცებულებების ფალსიფიკაციის შესაძლო ფაქტზე. მომღერლების თქმით, მათი დაკავება უკავშირდება ერთ-ერთ ვიდეო რგოლს, რომელშიც გაშარჟებულია პოლიცია. ბირჟა მაფიის წევრების სამდღიანი პატიმრობის და გათავისუფლების გარშემო ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან შეიტყობთ მეც.
ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ორი დაკავებული წევრიდან თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ჯერ მიხეილ მგალობლიშვილი გაათავისუფლა. მომღერალს სასამართლოს წინ ათეულობით გულშემატკივარი ელოდა.
მაიკი თავისუფალია!
სულ ახალი კეტები და ტესლი შავი ზედა და ხეული ჯისები სიხსარვალში ბერეტა.
People blowing up when they need to go and duck and blow with the noise like a whole bunch of lucky no.
პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა ჩემი ოჯახის წევრებს, ჩემ მეგობრებს, ჩემ ფანებს, ჩემ კოლეგებს, ვინც გვერდში მედგა და აბსოლუტურად ყველა ადამიანს, ვინც გულწრფელად დამიდგა მე გვერდში. სირცხვილი მათ, ვინც სცადა თავისი პოლიტიკური მიზნებისთვის ამამის გამოყენება, იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ყველასი მოქალაქეობრივი და მორალური ვალდებულება, რომ ვებრძოლოთ ასეთ უსამართლობას.
მიხეილ მგალობლიშვილის პატიმრობა 50,000 ლარიანი გირაოთი შეუცვალეს. ასევე გირაოთი 20,000 ლარით გაათავისუფლეს გიორგი ქებურია, რომლის თქმითაც დაკავებისას პოლიციის თანამშრომლებმა, რომელთა ამოცნობა შეუძლია, მასზე განახორციელეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა და აიძულეს ეღიარებინა იმ ნარკოტიკული ნივთიერებების ფლობა, რომელიც მას არ ეკუთვნოდა. გიორგი ქებურიას თქმით, პოლიციელები ასევე გამოხატავდნენ აგრესიას ბირჟა მაფიის ვიდეო რგოლის შინაარსის გამო.
გამოიწვია პოლიციის გაღიზიანება ამ კლიპმა, რადგან პოლიცია იყო გაშარჟებული და ისევ ჩვენდა დაუშილიყავით სამაგალითოდ, რომ მსგავსი ქმედება აღარ განმეორებული.
მომღერლებისათვის პატიმრობის გირაოთი შეცვლას დაეთანხმა სახელმწიფო ბრალდებელი პროკურორ დავით გუმბერიძის კომენტარი.
იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ისინი წარსულში ნასამართლები არ არიან, ჩატარებული ექსპერტიზის შედეგად არ დაუდგინათ ნარკოტიკული საშუალების მოხმარების ფაქტი, ამ ეტაპზე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მათი პატიმრობაში ყოფნა მიზანშეწონილი არ არის. პროცესზე გაცხადებული პოზიცია, ასევე შემდგომ უკვე საჯარო ინფორმაცია და გავრცელებული ინფორმაცია, რაც პროკურატურამ მიიღო, სწორედ ამის საფუძველზე შედგა ბრალდებულებთან გუშინდელი გასაუბრება. გასაუბრების შემდგომ ჩვენ უკვე დავიწყეთ გამოძიება და ამ მომენტისათვისაც კიდევ მიმდინარეობს აქტიური საგამოძიება მოქმედება.
პროკურორს არ უთქვამს დაკითხეს თუ არა ის პოლიციელები, რომლებიც ბირჟა მაფიის დაკავების ოპერაციაში მონაწილეობდნენ. თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გოგა ხატიაშვილი მიიჩნევს, რომ საზოგადოება არ უნდა დაკმაყოფილდეს მხოლოდ უდანაშაულო მომღერლების გათავისუფლებით.
გამოძიება მიმდინარეობს ორი მუხლით. ეს არის პლამუსლების გადამეტების და მტკიცებულებათა ფასიფიკაციის მუხლები. მაგრამ როგორც თავად ბრალდებულები საუბრობდნენ, მათ მიმართ პოლიციელების მხრიდან ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას. მათ შორის მიხეილ მგალობლიშვილმა სასამართლო სტომაზე განაცხადა, რომ დეტექტივმა მას თავზე ხელი დაარტყა. ამიტომაც ეს კვალიფიკაცია, რაც მიანიჭა პროკურატურამ, სრულყოფილად არასახავს ყველა იმ ნიუანსს, რომელიც ამ საქმის გარშემო არსებობს და ჩვენ მიგვაჩნია, რომ პროკურატურამ სათანადოდ უნდა გამოიძიოს ეს ფაქტები და ასევე მისცეს შესაბამისი კვალიფიკაცია ისეთი მუხლით, რომელიც დამამცირებელ და არაადამიანურ მოპყრობას გულისხმობს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში მიიჩნევენ, რომ ბირჟა მაფიის წევრების დაკავებამ კიდევ ერთხელ გამოავლინა ქვეყნის სამართალდამცავ სისტემასა და სასამართლო ხელისუფლებაში არსებული სისტემური პრობლემები, რომლებსაც მნიშვნელოვნად აღრმავებს რეპრესიული ნარკოპოლიტიკა. სწორედ მისი შეცვლის აუცილებლობაზე ილაპარაკა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, როცა დაკავებული რეპერების მხარდასაჭერად თბილისის ცენტრში ათასობით ადამიანი შეიკრიბა. საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი ლევან კობერიძეც ამბობს, რომ პარლამენტი აპირებს შესაბამის კანონებში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანას და რეპრესიული ნარკოპოლიტიკის შეცვლას.
ნარკოპოლიტიკა უნდა გახდეს გაცილებით უფრო მეტად ჰუმანური. პირდაპირ შემიძლია ეს განვაცხადო და ვთქვა, რომ მთავარი კონცეფცია, რაც უნდა შეიცვალოს, არის ის, რომ დაჟიდან ეს პოლიტიკა უნდა გადავიდეს პრევენციასა და ზრუნვაზე. მომხმარებელი არ უნდა იყოს კრიმინალი. ეს არის ის ძირითადი არსი კანონპროექტის, რომლის ინიცირებაც დაგეგმილი არის ამ კვირას.
საპარლამენტო უმრავლესობა აპირებს ცვლილებების მიღებას საშემოდგომო სესიაზე, თუმცა მანამდე ოპოზიციის ნაწილი გამოდის ინიციატივით, ხელისუფლებამ მიიღოს ერთგვარი ამინისტია იმ პირების მიმართ, ვინც არსებული ნარკოპოლიტიკის გამო იხდის სასჯელს. ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი თამარ კორძაია განმარტავს.
წარგენილი საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს სრულად განთავისუფლებას ნარკოტიკების შეძენისთვის, შენახვისთვის, მოხმარებისათვის მიზეზის და ასევე გასაღების შემთხვევაში სასჯელის 1/3 შემცირებას.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ თბილისელები აღნიშნული ინიციატივის შესახებ.
ეს სწორია, იმიტომ რომ ეს ნარკომანი არ არის იმდენად უბრალოდ ადამიანურ პრობლემებთან არის დაკავშირებული და უფრო რაღაც სხვა სახით და სხვა კუთხით უნდა არსებობდეს მიდგომა. დახმარება ჭირდებათ ამ ადამიანებს უფრო ვიდრე ესეთი სახით სასჯელის მოხდა.
საკანონმდებლო ბაზაზე გათვალისწინებული ჯარმები არაპროპორციულია დანაშაულის მიმართ. წარმოუდგენელი არ ვიდან 20 წელი მოხმარებაზე. მითუმეტეს მასში, როდესაც ეს სენი შეგვიძლია უწოდოთ, იყო და არის 22-25 საუკუნე ისტორიულად ეს არის. ამას ადამიანის ბუნებიდან ვერ ვშლით და უბრალოდ ჩვენ გვჭირდება ამის მოქცევა კანონმდებლობაში.
თუ მოხმარება და გავრცელება ერთად არის, არავითარი ამნისტია. ცეცხლი და მახვილი. მაგრამ თუ მარტო მოხმარება, ნუ რა ვიცი აბა, თუ მარტო მოხმარება შეიძლება და მაგალითად რომ მოიხმარა, მოიხმარა, გამოვიდეს.
Change the weather now, but I'm coming on the next.
criminal ways. What can I say? Hugging the black every day, grinding and making a way. And then I pray for better days that it don't be the same to my bro. Now I can celebrate my sorrows with this battle. Insane.
Hip hop, hey, hip hop.
I pray for my better days.
Hip hop, hey, hip hop.
And know that I can feel a change. For what you have, boy, never forget to realize your best. Just go rock and ride you if you let it. Now I'm out you trying to get it, really out you trying to get it. Always knew that I would make it, maybe it was so prophetic. Cause I came up from the bottom and the humblest beginnings. From the youngest, running to the youngest, winning. Living these criminal ways, what can I say? Hugging the block every day, grinding and making a way. And that I pray for better days, that it don't be the same to my bro. I celebrate my sorrows with this battle. Insane.
Hip hop, hey, hip hop, hey,
I pray for my better days.
Hip hop, hey, hip hop,
and know that I can feel a change.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ციფრსუსელებო ჩვენი შემდგომი სიუჟეტის თემა. უკვე ერთი ინიციატივაა, რომელიც პარლამენტში შევიდა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდის მიზნით. 12 ივნის არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან შემდგარმა სამუშაო ჯგუფმა საკანონმდებლო ინიციატივა შეიტანა პარლამენტში. სამუშაო ჯგუფი მცირე შესვენების შემდეგ გენდერული კვოტირების თაობაზე დისკუსიას განაახლებს. ნინო თარხნიშვილი.
თანახევარი დასჭირდა ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის სამუშაო ჯგუფს იმისათვის, რომ 37000-ზე მეტი ხელმოწერა შეეგროვებინა და პარლამენტში შეეტანა ის საკანონმდებლო ინიციატივა, რომელიც პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის გაზრდას უნდა მოემსახუროს. ანუ ინიციატივის მიხედვით ცვლილებები უნდა შევიდეს ორ ორგანულ კანონში: საარჩევნო კოდექსსა და კანონში მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ. ცვლილებების მიხედვით პარტიები და საარჩევნო ბლოკები ვალდებულნი იქნებიან, რომ საარჩევნო სია გენდერული თანასწორობის პრინციპის დაცვით დააკომპლექტონ და სიაში ყოველი მეორე განსხვავებული სქესის კანდიდატი დედათი წარადგინონ. იმ შემთხვევაში კი თუ არჩეულ წევრს რაიმე მიზეზით შეუწყდება დეპუტატის უფლებამოსილება, მაშინ დეპუტატის მანდატს იმავე სქესის რიგით მეორე კანდიდატი მიიღებს. 12 ივნის სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებსა თუ ქალთა აქტივისტებთან ერთად პარლამენტში ხელმოწერები შეიტანა ანა ნაცრუშვილმაც, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელმა. მისი სიტყვებით, დღეს ქართული პოლიტიკა არასახავს ქვეყანაში არსებულ რეალობას და მაშინ, როდესაც მოსახლეობის 53% ქალები შეადგენენ მათი წარმომადგენლობა გადაწყვეტილებების მიმღებ პოზიციებზე, იმაზე მეტი უნდა იყოს, ვიდრე დღეს არის. მიუხედავად იმისა, რომ მეცხრე მოწვევის პარლამენტში იმაზე მეტი ქალია, ვიდრე ოდესმე, ანა ნაცრუშვილი თვლის, რომ ეს საკმარისი არ არის.
დღეს ჩვენ გვყავს 24 ქალი პარლამენტარი, მას შეიძლება 150 დეპუტატია სულ პარლამენტში. თვითმმართველობებში მდგომარეობა ხშირად კიდე უფრო რთულია. შესაბამისად, ვინაიდან პოლიტიკურ კულტურა ამიმართულები და ცნობიერება ძალიან ნელი ტემპებით ვითარდება და ამას ადასტურებს უკვე არაერთი წელი, მნიშვნელოვანია, რომ კანონმდებლობაში შემოღებული იყოს ზომები, რომლებიც უზრუნველყოფს ქალთა თანაბარ მონაწილეობას და ამ მხრივ ქართულ პოლიტიკას გახდის სამართლიანს და ბუნებრივს, იმიტომ რომ დღეს ის ბუნებრივი მდგომარეობა, რომელიც საზოგადოებაში არის, პოლიტიკაში არის დარღვეული.
ანუ თუ კი საარჩევნო კოდექსში ცვლილებები შევადა, პარტიულ სიებში ყოველი მეორე წარმომადგენელი ქალი იქნება, ამ გათვლით მომდევნო მოწვევის პარლამენტში 150 პარლამენტარიდან 38 ქალი უნდა იყოს. საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორთა განცხადებით, პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობის მატებით იზრდება ისეთ საკითხებზე მსჯელობა და კონკრეტული გადაწყვეტილებების მიღება, რაც მათი აზრით სოციალური კეთილდღეობისაკენ არის მიმართული. მათი მტკიცებით, ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობა ისეთი პრობლემების მოგვარებას უწყობს ხელს, როგორიცაა ბავშვთა უფლებები, ჯანდაცვისა თუ განათლების სისტემაში არსებული ხარვეზები და სხვა. ამის საილუსტრაციოდ, მათ საერთაშორისო გამოცდილება, კერძოდ კი სკანდინავიის, ის ქვეყნები მოჰყავთ, სადაც დროებითი გენდერული კვოტირების შედეგად პოლიტიკაში ქალთა რაოდენობის ზრდამ არაერთ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას შეუწყო ხელი. ამ მაგალითების შესახებ რადიო თავისუფლებას ფემინისტი იდა ბახტურიძე ესაუბრება.
იმ ქვეყნებში, სადაც მაგალითად მინიმუმ 20% არიან ქალები წარმოადგენენ გადაწყვეტილების მიღების დონეზე, იწყება უკვე საუბარი აქტიურად და დღის წესრიგში დგება ბავშვთა უფლებების თემები. როდესაც უკვე 30%-ზე მეტი არის ქალი წარმოადგენ წარმოდგენილი იქ ისმის უკვე ქალთა საკითხები როგორც პრობლემა და როგორც თემა და უკვე 40-50%-იან წარმომადგენლობა ითვლება რომ ის ქვეყნები რომლებსაც ასე წარმომადგენლობა ყავთ მაღალი განვითარების დონით გამოირჩევიან და ესეთი მაგალითად სკანდინავიური ქვეყნები რომელთაც აქვს ალბათ მთელ მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სოციალურ-პოლიტიკური თუ ეკონომიკური განვითარების დონე სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის გაზრდისთვის ბრძოლას თითქმის 17-წლიანი ისტორია აქვს. ამ საკითხის წინ წამოწევა ქალთა ორგანიზაციების მიერ ჯერ კიდევ 2000 წელს დაიწყო, როდესაც საქართველოში შეიქმნა ქალთა ორგანიზაციების კოალიცია. პირველი მასშტაბური ღონისძიება 2008 წელს ჩატარდა, როდესაც კოალიციაში შემოვალმა ორგანიზაციებმა 30,000-ზე მეტი ხელმოწერა შეიტანეს პარლამენტში გენდერული კვოტირების შემოღების მოთხოვნით. იმ წელს პარლამენტმა ეს ინიციატივა არ განიხილა. მომდენო მცდელობა საკითხის პარლამენტის დღის წესრიგში დაყენებისა ქალთა ორგანიზაციებს 2015 წელს ჰქონდათ. მაშინ საქმე საკომიტეტო განხილვებამდე კი მივიდა, თუმცა პლენარულ სხდომამდე ვერ გააღწია. ელენე რუსეცკი ქალთა საინფორმაციო ცენტრის წარმომადგენელი ამბობს, რომ დღეს ქალთა ორგანიზაციები გაცილებით მომზადებულნი არიან ინიციატივის დასაცავად და მათი მიზანია აჩვენონ ახალი მოწვევის პარლამენტს, რომ ეს ინიციატივა არაუბრალოდ აკვიატება, არამედ ამომრჩეველთა მოთხოვნა.
არ არის მარტივი 37,000-ის ხელმოწერის შეგროვება, ეს არ არის უბრალოდ ხელმოწერა. ამომრჩეველი, რომელიც აწერს ხელს ამ კანონ პროექტის ამ ინიციატივას, ის ჯერ ეცნობა ამ კანონ პროექტს. ფიქრობ, რომ პარლამენტს, რომელსაც ახალი შემადგენლობა ყავს გენდერული თანასწორობის საბჭოში, უნდა სერიოზულად დაინტერესდეს ინიციატივით, ცვლილებებით და მას ექნება კიდევ ერთი ისტორიული შანსი ამ საბჭოს, რომ გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრმა ან საბჭომ თვითონ გაიტანოს ეს ინიციატივა და იყოს მხარდამჭერი და შევიდეს ისტორიაში ამ ცვლილებისთვის, რომელსაც ამდენი ხანი ვიბრძვით.
პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრი, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელი დიმიტრი სკიტიშვილი გენდერული კვოტირების შემოღების ინიციატივას დადებითად უყურებს, თუმცა იმასაც ამბობს, რომ საკითხის მხოლოდ ამ ვიწრო ჭრილში განხილვა საკმარისი არ არის და გაცილებით მეტი აქტივობაა დასაგეგმი იმისათვის, რომ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობა გაძლიერდეს.
იმისთვის, რომ ქალების მართლავა რეალური პოლიტიკური ჩართულობა უზრუნველყო, ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ კვოტირება, არამედ მათი ეკონომიკური სოციალური გაძლიერება იმისთვის, რომ ქალები მართლაც მოვიდნენ პოლიტიკაში და ეს არ იყოს ხელოვნური.
2014 წლის ზაფხულში ჟენევაში დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კომიტეტის სესიაზე საქართველოს პარლამენტის წევრებმა მიიღეს რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფომ იზრუნოს კვოტირების შემოღებაზე, რათა საქართველოში ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის საგანგაშოდ დაბალი მაჩვენებელი გაიზარდოს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Said they would. They stone you when you're trying to go home. They'll stone you when you're there all alone. But I would not feel so all alone. Everybody must get stoned. They'll stone you when you're walking on the street. They'll stone table. Woo! They'll stone you when you are unable. Yeah. They'll stone you when you're trying to make a buck. Yeah. They'll stone you and then they'll say good luck. Yeah, they will. Yeah, but I would not feel so all alone. Everybody must get stoned.
Ახლა შემოგთავაზებთ წალენჯიხიდან რეპორტაჟ საქართველოში. საპროტესტო აქციების მიზეზად რჩება მაღალი ზაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების მშენებლობა. დუშეთის მუნიციპალიტეტში გაზაფხულზე დაწყებული აქციების შემდეგ პროტესტს გამოთქვამენ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მცხოვრებნი. ისინი ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობას ჯანმრთელობისა და გარემოსთვის საზიანოდ მიიჩნევენ. რას მოითხოვს ხალხი და რას ამბობს მშენებელი კომპანია? რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია გეტყვით.
წალენჯიხის სოფელ წალესთემის მცხოვრებლები სახელმწიფო ელექტროსისტემის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელ შეიტანენ. მათ სამართლებრივი დახმარებისთვის უკვე მიმართეს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისი. საიას იურისტის ჯემალ ჭკადუას განცხადებით, ჭალელების მოთხოვნაა ყადაღა დაედოს იმ მიწის ნაკვეთებს, სადაც ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა მიმდინარეობს, ვიდრე არ დადგინდება. არის თუ არა უსაფრთხო მოსახლეობისთვის კონკრეტული პროექტი?
მოსახლეობა დაახლოებით რამოდენიმე მეტრში ძალზედ ასახავს, რომ გარავდოთ ჩამწყობა საფრთხეში.
ჭალეში მოსახლეობამ კიდევ ერთხელ გააპროტესტა ჯვარი ხორგას მაღალი ზაბვის ხაზის მშენებლობა. სამუშაოებს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემა ახორციელებს, რომელშიც რამდენიმე კომპანიაა ჩართული. ჭალელების მოთხოვნაა სახელმწიფო ელექტროსისტემამ შეწყვიტოს სამუშაოები, სანამ არ დარწმუნდებიან პროექტის უსაფრთხოებაში. დადებითი დასკვნის შემთხვევაში კი ისინი ითხოვენ შესაბამის კომპენსაციას.
რა რაღაც 40 მეტრში შენი სახლია. გითხრან ეს შეიძლება ცხოვრება თუ არა?
ეს არ გაუვათ ამათ. ან მოგვიტანონ ზუსტი ექსპერტიზა, თუ არა დეც იქნება აქციები.
აქციის მონაწილეები შეთანხმდნენ, რომ შეაგროვებენ ხელმოწერებს მოთხოვნით სახელმწიფომ დააფინანსოს საერთაშორისო ექსპერტიზა. ამ გადაწყვეტილებით ჭალის მცხოვრებლებმა გაიზიარეს მათთან სოლიდარობის მიზნით საგანგებოდ ჩასული ფასანაურის მკვიდრთა პოზიცია. როგორც ფასანაურში მცხოვრებმა ბადრი დავითურმა განაცხადა, მათ სოფელშიც მოსახლეობა ანალოგიური პრობლემის წინაშე დგას და ამიტომაც მნიშვნელოვანია ხალხის ერთად დგომა.
ამერიკიდან ჩამოყავს ყლევარი მეცნიერები, ამიტომ მოსახლეობას მინდა ვთქვა, რომ მოაწერონ ხელი მის ჩამოყვანაზე მოთხოვოთ სახელმწიფოს, რომ ჩამოიყვანონ დააფინანსონ ეს ყლევა.
თავის მხრივ მოსახლეობის პრეტენზიებს არ იზიარებენ კომპანია ენერგოტრანში, რომელიც სახელმწიფო ელექტროსისტემის პროექტის ფარგლებში კავკას ენერგოსთან ერთად ჭალეში სამშენებლო სამუშაოებს ატარებს. კომპანიის წარმომადგენელმა თემურ ჭანტურიამ განაცხადა, რომ სამუშაოების უსაფრთხოებაზე არსებობს ყველა დონის, მათ შორის საერთაშორისო ექსპერტიზის დასკვნებით. მისი თქმით, რეალურად მოსახლეობა იბრძვის იმისთვის, რომ გაცილებით მეტი ფინანსური სარგებელი ნახოს.
70% ის კონსერვებულ გაფორმებული როგორც და მაგათ თანხები მიღებულია. ვინც ჩვენ კონტრაქტებს ამ პროექტს ის თანხით უკმაყოფილოა, თორემ განარამე სხვა პრობლემა და გასკვნები და რაღაცა ჩვენებაზეა საქში უძესასწრები მაგათ.
ჭალის მცხოვრებლების უკმაყოფილებას იწვევს ის ფაქტიც, რომ კომპენსაცია მიწის მხოლოდ ერთმა მესაკუთრემ, ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიამ მიიღო. მას ეს მიწა რამდენიმე წლის წინ სოფლის მკვიდრმა ვალტერ აკუბარდიამ მიწაზე ეკლესიის აშენების პირობით აჩუქა. ზუგდიდისა და ცაიშის ეპარქიამ კი ენერგოკომპანიას მიჰყიდა. როგორც ინტერნეტ გამოცემა ლაიპრეს ვალტერ აკუბარდიამ განუცხადა, ის აპირებს ზუგდიდისა და ცაიშის ეპისკოპოსის გერასიმე შარაშენიძის წინააღმდეგ სასამართლოში სარჩელის შეტანას. თავის მხრივ კია პრეტენზიებს განცხადებით გამოეხმაურა, სადაც ვკითხულობთ, რომ კომპენსაციები გადაეცა სოფლის მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს და მათ შორის ეპარქიასაც, რაზეც გაფორმდა ოფიციალური ხელშეკრულება. თანხა 171,000 ლარი კი უკლებლივ მოხმარდა მამათა სამონასტრო კომპლექსის მშენებლობას. ჭალის მოსახლეობამ სოფელში მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი სისტემის დამონტაჟება არაერთხელ გააპროტესტა, თუმცა სამშენებლო სამუშაოები კვლავ გრძელდება.
თამარ ზანთარაია გვიამბობდა იმის თაობაზე, რომ გამოხატავს მოსახლეობა პროტესტს წალენჯიხაში ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობის მიმართ. ლაბრაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი გაცემა გრძელდება 18:00 და 30 წუთი. შესრულდა ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. ჩვენს ეთერში მოუსმინეთ მარიამ ჭეურელს.
მოსკოვში დააკავეს ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი, რომელსაც მონაწილეობა უნდა მიეღო მისი ინიციატივით დაწყებულ ანტიკორუფციულ აქციაში. ასეთი აქციები დღეს მთელს რუსეთში იმართება. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ პატიმრობიდან გირაო სანაცვლოდ გაათავისუფლა ჰიპ-ჰოპ პროექტის ბირჟა მაფიის ავტორები მიხელ მგალობლიშვილი და გიორგი ქებურია. ევროკომისარი ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკების საკითხებში იოჰანეს ანი აცხადებს, რომ საქართველოსგან მოელის აზერბაიჯანელი ჟურნალისტის აფგან მუხტალის მოდაცების გულდასმით გამოძიებას. დღეს თბილისში გაიმართა საქართველოსა და ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხელ ჯანელიძის და ლინას ლინკევიჩიუსის შეხვედრა. მინისტრებმა განიხილეს ორი ქვეყნის თანამშრომლობის აქტუალური საკითხები, საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის პროცესი და ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილი ვითარება. საფრანგეთის საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებით პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონის ცენტრისტული პარტია დიდ უმრავლესობას მოიპოვებს პარლამენტში. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტერეზა მაი დღეს ხვდება პარლამენტის თანაპარტიელებს. ვარაუდობენ, რომ შეხვედრის შედეგზე იქნება დამოკიდებული დარჩება თუ არა მეი პრემიერ-მინისტრად. ავღანეთში ამერიკელმა ჯარისკაცებმა მოკლეს სამი სამოქალაქო პირი, რის თაობაზე აღმოსავლეთში მდებარე ნანგარჰარის ადგილობრივი მმართველობის წარმომადგენლები აცხადებენ.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, სანამ მუსიკას მოისმენთ. მე სულ მოკლედ გეტყვით, რომ დაუბრუნდებით თემას, რომელსაც ქვია სასამართლოს მიერ გირაოს სანაცვლოდ ბირჟა მაფიის წევრების გათავისუფლება. შემდგომ უკვე საერთაშორისო პოლიტიკურ თემას შემოგთავაზებთ. რუსეთზე გიამბობთ, იქ ოპოზიციონერების დაკავების შესახებ და ბოლოს წითელი ზონის თემა ჯიგარი მასწავლებელია.
I did it, yeah, I'll admit it. I kinda hit it and quit it and left y'all hanging, sangin', kinda off key with a passion, asking, can I give you back that action? Yeah, I'm a blast in a hashtag fashion. I spell it out for you like a mask closed caption. Get a closed casket, fade to black. This is my spot that I'm taking back. Get at me, punk, I was made for that. Y'all don't really even know what you're aiming at. So far back, what you waving at? Y'all can't see the stage that I'm playing at. Y'all hating that, but that's why I do it. So tell me where the motherfucking haters at, cause I don't need that blessing now. I don't need their invitations. Ain't no way to shut me down. Wanna take this path of taking. And maybe I've been left out. Never let this be mistaken. They can keep that blessing now. Forget me now, cause I was never welcome. Yeah, it's been a long road. Never really know how it all unfold. I'm just trying hard not to sell my soul. When the rest want guns and a mouthful of gold. Don't hate them, I still love them. That's not me, I'm not judging. Not below them, not a bum. But disrespect me, well then f*** them. This that house I'm living in. Y'all just pass through visiting. I draw these lines, y'all feel them in. I'm a grown ass man, y'all children. No competition, I'm killing them. Talking about him and him and him. Let's take it out for another spin again. I don't give a f*** if I win again. Cause I don't need that blessing now.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი პროგრამა ძვირფას მსმენელებო. ახლა მე თქვენ შემოგთავაზებთ დილის გაცემას. რადიო თავისუფლების ეთერში დილას გასული საუბრის ჩანაწერს, უფრო სწორად მის შემოკლებულ ვერსიას, რომელიც შეეხება ჰიპ-ჰოპის პროექტის ბირჟა მაფიის თემას, მათ საქმეს. როგორც ცნობილია, დღეს არაერთხელ გითხარით, სასამართლომ გირაოს სანაცვლოდ პატიმრობიდან გაათავისუფლა ამ პროექტის ორი წევრი, რომლებიც გასულ კვირაში იყვნენ დაპატიმრებული ნარკოტიკული საშუალების უკანონოდ შეძენა შენახვის ბრალდებით, რასაც მოყვა გამოსვლები, რასაც მოყვა საპროტესტო აქციები, ხელისუფლების რეაქციები. ჩვენი გადაცემის სტუმარი დილას ნასტასია არაბულის რესპონდენტი იურისტი გურამ იმნაძე იყო. შემოკლებით გთავაზობთ ამ საუბრის ჩანაწერს, მოისმინეთ.
ჩვენ თუ კი აქამდე ნარკოპოლიტიკას და საპოლიციო რეჟიმს უკავშირებთ ერთმანეთს და ძირითადად ვაპელირებდით მკაცრ სანქციებზე და ადამიანების ჩაგვრაზე, ეს შემთხვევა იყო კიდევ ახალი პრობლემის შემოტანი იმით, რომ უკვე იკვეთება მართლაც ცენზურის დაწესების მცდელობაც და შემოქმედებაზე, ჩვენ არ ვსაუბრობთ ამ შემოქმედების ხარისხზე და ამის შემოქმედებით ღირებულებაზე, მაგრამ შემოქმედებაზე გარკვეული ჩარჩოების დაწესების მცდელობას ჰქონდა ამ შემთხვევაში ადგილი და ეს იყო განსაკუთრებით პრობლემური და საზოგადოების მხრიდან ეს განსაკუთრებული სიმწვავით იყო აღქმული და სწორედ ამას მოყვა ის დიდი პროტესტი, რაც შემდგომ წინადღეებში ორი დღის წინ გამართულ აქციაზეც დაფიქსირდა. ის რეაგირება, რაც ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან იყო, პრინციპში ერთის მხრივ მისასალმებელია, ცხადია ჩვენ როგორ შეუძლებელია ვთქვათ, რომ იგივე პრემიერის, ვიცე-პრემიერის განცხადებები არ იყო თუ ანუ უარყოფითად ვერ შეოფასებ ცხადია მათ, მაგრამ აქ აღსანიშნავია ის, რომ ყველა ის პრობლემა, რაზეც ჩვენ თუნდაც აქციის განმავლობაში საუბრობდით, ძალიან კარგად იყო ცნობილი დღევანდელი მართველი პოლიტიკური ძალისთვის და მათთვის ყველაზე კარგად არის ცნობილი ის სიღრმისეული პრობლემები, რაც არსებობს როგორც ნარკოპოლიტიკის მიმართულებით, ისე სამართლმცავ სისტემაში და სამწუხაროა ისევ, რომ მათ კვლავაც ჭირდებათ ესეთი კონკრეტული მძიმე საქმეები და მათზე საზოგადოებრივი ძლიერი რეაქცია საიმისოდ, რომ დარწმუნდნენ დროულად და სწრაფად გადასადგმელ ნაბიჯების აუცილებლობაში. ეს არის პრობლემა და მანამ სანამ არც პარლამენტი არ მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს და არ გადადგამს კონკრეტულ ნაბიჯებს, ეს პროტესტი არ უნდა ჩაცხრეს და სამოქალაქო საზოგადოების უკმაყოფილება ამ განცხადებებით არ უნდა განეიქნა ნეიტრალდეს, რაც ჩვენ მოვისმინეთ. ასევე პროკურატურის პოზიციაც, თუკი პროკურატურა მანამდე, ანუ საქმეში არავითარი სამართლებრივი ცვლილება არ მოხდარა და თუკი ორი დღის წინ პროკურატურა ამტკიცებდა, რომ ეს ადამიანები არიან საშიშები და ისინი უნდა იყვნენ საპატიმრო აღკვეთის ღონისძიების ქვეშ,
შესაძლოა 20 წლითაც კი.
ხო, სანამ სასჯელამდე მივალთ, ანუ ეს წინასწარი პატიმრობაც კი აუცილებელი არის, პროკურატურის ლოგიკა ეს იყო, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ისინი შეიძლება მიიმალონო. ჩვენ გუშინიდან უკვე ხედავთ რადიკალურად განსხვავებულ მიდგომებს. კარგია ერთის მხრივ, რომ მართლაც რომ პროკურატურა ხედავს სამოქალაქო საზოგადოების მოსაზრებებს და უკმაყოფილებაზე აქვს გარკვეული რეაგირება, მაგრამ პროკურატურას თავიდანვე უნდა ქონდეს სწორი პოზიციები შერჩეული კონკრეტულ საქმეებზე და თავიდანვე არ უნდა მოითხოვოს იმდენად არაადეკვატური და მკაცრი ღონისძიებები ადამიანების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ ისინი მართლაც არიან საქმე მართლაც არის აღძრული განსაკუთრებით ძიმე დანაშაულზე, ეს ადამიანები ნამდვილად არ წარმოადგენდნენ ისეთ საშიშროებას საზოგადოებისთვის, რომ მათთვის პროკურატურას მოეთხოვა წინასწარი პატიმრობა და კარგია, რომ ამჯერად მაინც გადაუხვია პროკურატურამ თავის პირვანდელ პოზიციას. ჩვენ დღეს ახლა ძალიან სერიოზული გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და სერიოზული პროცესები შეიძლება წარიმართოს პარლამენტში, როდესაც უკვე საუბარი არის კანონპროექტის ინიცირებაზე და ამ მიმართულებითაც სამოქალაქო საზოგადოების მაქსიმალური ყურადღება და აქტიურობა იქნება აუცილებელი, რომ პარლამენტს და ზოგადად მართულ პოლიტიკურ ძალას არ ქონდეს განცდა, რომ მათი ეს თითოეულ პოზიტიური და გონივრული განცხადებები გაანეიტრალებს იმ პროტესტს, რაც დაგროვილი არის საზოგადოებაში.
თუმცა ამ შემთხვევაში ალბათ ჩდება კიდევ ერთი კითხვა, რამდენად გულწრფელია ეს პოლიტიკოსების განცხადებები. აღარაფერს ვლაპარაკობ იმაზე, რომ ცოტა მოუხერხებელი ფორმატია საზოგადოებისთვის ის, რომ აი დაიჭერენ ვიღაცას და ახლა მოვაწყოთ ხალხმრავალი აქცია, ვაჩვენოთ მთავრობას, რომ ჩვენ ვართ ბევრი და არ მოგწოს როგორც იქცევიან და მერე პროკურატურამ შეიძლება შეცვალოს გადაწყვეტილება, ხო, ყველა საქმეზე ვერ მოვაწყობთ, ცხადია, ამ ხელ აქციებს აქტივისტები არ არიან ამდენი და ისედაც როგორ შეიძლება რომ ყველა საქმეზე მოეწყოს ესეთი დიდი აქციები, ხო? და მეორეს მხრივ რამდენად გულწრფელია პოლიტიკოსების განცხადებები, გულისხმობ იმ კითხულობ, იმიტომ რომ იგივე ენერგეტიკის მინისტრის განცხადებას მოყვა არაერთი შეხსენება, როგორ მიმდინარეობდა პროცესები მაგალითად ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევისას და თუნდაც ეს ადამიანები გამოვიდნენ პრაქტიკა იმის, რომ ნარკოტიკს ჩასადება თუ კი ეს დადასტურდება იყენებს სხვადასხვა სტრუქტურა, ეს პრაქტიკა ალბათ მაინც გაგრძელდება და ხელისუფლებამ ამაზეც უნდა გაცეს ხო ამ კითხვებზე, რაც არსებობს ამ საქმესთან დაკავშირებითაც და ისედაც პრაქტიკაში. აი ამ პროცესებს როგორი ფრონტიდან აპირებთ, რომ შეუდიოთ?
ხო, ძალიან საინტერესო არის ეს ჩვენი პოლიტიკოსების გულწრფელობის საკითხი. სამწუხარო მოცემულობა არის, მაგრამ ასეა მართლაც, რომ ჩვენ დღეს ნაკლებად მოვლით პოლიტიკოსებისგან გულწრფელობას და ჩვენ მათგან უფრო მეტად გვაინტერესებს გონივრული, პრაგმატული გადაწყვეტილებები, მიუხედავად იმისა, რამდენად გულწრფელად იქნებიან ისინი ამ გადაწყვეტილების მხარდამჭერები. ალბათ დროთა განმავლობაში და საზოგადოებრივი კულტურის შენებაში, ამაჩურის პოლიტიკური კულტურის შენებაში ეს გულწრფელობაც უფრო მეტად შემოვა პოლიტიკოსებშიც და ფინანს საზოგადოებაში. ამ ეტაპზე ჩვენთვის მართლაც მთავარი მოთხოვნა არის გულწრფელობაზე მეტად გონივრული გადაწყვეტილების მიღება და ჩვენს გონივრული გადაწყვეტილება არის მართლაც ამ ნარკოპოლიტიკის ცვლილება. რაც შეეხება მეორე საკითხს, მართლაც ეს ჩადებების შემთხვევები და ზოგადად სამართლმცავ სისტემაში არსებული პრობლემები, ჩვენ ძალიან სამწუხარო გამოცდილება გვაქვს პოლიციის მხრიდან მრავალფეროვანი სისტემური დარღვევების. ეს არ არის ახალი.
ესეც პრინციპში სასამართლოში პრობლემებიც ემატება, რაც კიდევ უფრო ართულებს ამ პრობლემას.
სასამართლოში პრობლემები ემატება და ხშირ შემთხვევაში პირიქით ახალისებს კიდეც. სასამართლო რომ ყოფილიყო მთელი გასული წლების განმავლობაში და ახლაც მოუწოდების სიმაღლეზე, прокуратура და შინაგანსაც სამინისტრო თუ სხვა საგამოძიებო უწყებები იმდეს ვერ გაბედავდნენ, რამდესაც ბედავდნენ. სასამართლო ძალიან ხშირად ხუჭავდა ხოლმე თვალს ძალიან მნიშვნელოვან და სერიოზულ პრობლემებზე და ეს შემთხვევაც არის ნათელი მაგალითი. და მე ის აქციას უნდა მიუბრუნდე, ამ აქციის ეს აქცია იმიტომაც იყო ესეთი მრავალფეროვანი, რომ ის არ იყო დაყვანილი ძალიან ვიწრო პრობლემებამდე. ხო, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ როგორც ნარკოპოლიტიკა არის გადასახედი ქვეყანაში და პრინციპის დონეზე, ღირებულების დონეზე არის შესაძლებელი ეს პოლიტიკა, ისევე არის საპოლიციო სისტემა გამოსაცვლელი და თლიან მოდიფიცირება არის საჭირო ამ სისტემის. პოლიცია რეალურად უნდა ჩადგეს ხალხის სამსახურში და სწორედ ამითი უნდა დაიწყოს ამან თავისი მუნდირის პრესტიჟის ამაღლება, ხო? მხოლოდ ამ შემთხვევაში ექნება პოლიციას მაღალინდობა, თუ კი რეალურად გაითავისებს იმას, რომ ის ზრუნავს საზოგადოებაზე და ის არასრულებს კონკრეტული პოლიტიკოსების თუ საშუალო თუ მაღალი მენეჯმენტის რაღაც ვიწრო დაკვეთებს. ნებისმიერ პოლიციას უნდა ქონდეს ეს ძალიან კარგად გააზრებული, რომ ის პირველ რიგში ემსახურება რიგით მოქალაქეს და არა მის ზემდგომს ან ზემდგომის ზემდგომს.
და გურამ ძალიან ცოტა დრო გრჩება, მაგრამ მაინც მინდა მეც აქციას მეუბრუნდე. ძალიან მრავალფეროვანი იყო მოთხოვნები და პრინციპში ჭრელი იყო საზოგადოება, რომელიც ამ აქციაზე შეიკრიბა და ერთგვარად დარჩა, ცოტა უფრო ღრმად დააკვირდებოდი ამ პროცესებს, ცოტა გაუცხოებაც იგრძნობოდა, არ ვიცი რამდენად კარგი დრო ახლა ამაზე სასაუბროთ, მაგრამ აქტივისტებს შორის რამდენად არის ერთობა, თუნდაც იმისათვის, ეს არის მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ რიგი საკითხები მივიტანოთ გადაწყვეტილების მიმღებ პირებამდე და დავაყენოთ პოლიტიკურ დღისწესრიგში და რამდენად შეკრულია დღეს, მესმის რომ ჭრელია ეს ჯგუფები, მაგრამ რამდენად ხდება გაერთიანება თუნდაც ესეთი დიდი მიზნებისთვის და ესეთი დიდი ცვლილებებისთვის.
აქციაზე იდგა აბსოლუტურად რადიკალურად განსხვავებული შეხედულებების მქონე ადამიანები, უბრალოდ მათთვის ეს პრობლემა იყო საერთო, მათთვის როგორც ნარკოპოლიტიკა, ისე საპოლიციო სისტემა იყო ის ფუნდამენტური პრობლემა, რომელიც გვერდზე აყენებდა სხვა ღირებულებით განსხვავებებს და ეს ძალიან კარგი მაგალითია და სწორედ ამ საერთო ინტერესებზე მუშაობა უნდა გაგრძელდეს, რომ მაქსიმალურად ბევრმა ჯგუფმა იპოვოს ერთმანეთთან საერთო წერტილი, საერთო ინტერესი ბრძოლისთვის, რომ გაერთიანებული ძალებით მათ უფრო მეტად და უფრო აქტიურად აიძულონ ხელისუფლება კონკრეტულ ცვლილებებს.
მოგესალმებით, დღეს დილით რადიო თავისუფლების ეთერში ნასტასია არაბულს სტუმრად ყავდა იურისტი გურამ იმნაძე, მათი საუბრის შემოკლებული ვარიანტი მოისმინეთ თქვენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a song written by Dylan. The thing called like a rolling stone. Once upon a time, you're dressed so fine. Threw the bulbs of dime in your prime. Oh, didn't you? People call, say, but where, dog? You're bound to fall, and you thought they were all. About every
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება ზვირფასეულებ როგორც გითხარით ახლა უკვე საერთაშორისო პოლიტიკაზე გადავალთ მოსკოვში სანქტ-პეტერბურგში სოჩში ნორილსკში ვლადივოსტოკში ყაზანში მახაჩყალაში ტულაში ამ ქალაქებში ანტიკორუფციული აქციების მონაწილეები დააგავეს ეს არ იყო სრული ჩამონათვალი რუსეთის ქალაქებისა, სადაც ეს მოხდა. დაგავებულებს შორის არის აქციების ინიციატორიც ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი, თუმცა მან აქციამდე ვერც მიაღწია, თავისავე სადარბაზოში დააგავეს. მარიამ ჭიაურელს მოუსმინეთ.
დღეს რუსეთში მოსკოვის დროით ნაშულად ხევს გავრცელდა ცნობა ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნის დაკავების საუბარზე. ნავალნის მეუღლე იულია იტყობინებოდა, რომ პოლიტიკოსი დააკავეს თავისივე სახლის სადარბაზოში ანტიკორუფციულ აქციაში მონაწილეობის მისაღება წასვლამდე და რომ ნავალნის თქმით გეგმა არ იცვლება. მისი მომხრეები მოსკოვის ცენტრში ტვერის ქუჩაზე იკრიბებიან. მოგვიანებით სწორედ ტვერის ქუჩაზე, სადაც ხელისუფლების ორგანიზებით იმართება სახალხო სეირნობა და ღონისიებები რუსეთის დღის აღსანიშნავად, ანტიკორუფციული აქციის 400-მდე მონაწილე დააკავეს. მოსკოვში დაკავებულებს შორისა ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ილია იაშინიც. მოკლული ოპოზიციონერის ბორის ნემცოვის ყოფილი მოკავშირე თანამოაზრე. იაშინმა ჩვენი რადიოს ტელეპროექტ ნასაეშე ვრემიას კორესპონდენტს რამდენიმე წინადადება უთხრა, სანამ ეს პოლიცია ავტობუსი წაიყვანდა.
თუ ადამიანი რამენაირად მაინც იაქტიურებდა, ან ჟურნალისტებთან კონტაქტში შევიდოდა, ან რაღაც ლოზუნგს ამოიზახებდა, ან პლაკატი მიჰქონდა, ან თუნდაც რუსეთის დროშა. წარმოგიდგენიათ, რამხელა დანაშაულია. კაცი რუსეთის დროშით, რუსეთის დღეს, ეროვნული დროშით სეირნობს ქალაქის ცენტრში. ეს ყველაფერი ხდებოდა დაკავების მიზეზი. იქ იყო ომონელების ექვსკაციანი ჯგუფები, რომლებიც ხალხში შევარდებოდნენ ხოლმე. ვიღაცებს ძალიან უხეშად ხელებს გადაუგრეხდნენ და პოლიციის მანქანებში ტანიდნენ.
უთხრა ჟურნალის ოპოზიციონერმა ილია იაშინმა, რომელიც მოსკოვში ანტიკორუფციულ აქციებზე დაკავებულებს შორისაა. მოსკოვის მერიას ოპოზიციისთვის მიცემული ჰქონდა ტვერის ქუჩაზე სეირნობის ნებართვა იმ პირობით, რომ პლაკატები და ლოზუნგები არ იქნებოდა. ახლა მოსკოვის მართველები აცხადებენ, რომ ხდება ცალკეული პროვოკატორების დაკავება. ალექსეი ნავალნის მომხრეები მთელი რუსეთის მასშტაბით მართავენ აქციებს და მრავალი ქალაქიდან, მათ შორის სანქტ-პეტერბურგიდანაც იუწყებიან აქციის მონაწილეების დაკავებაზე. ვლადივოსტოკში, სადაც ასობით ადამიანი შეიკრიბა, დემონსტრანტმა ალექსეი ბორისენკო მუთხრა საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის კორესპონდენტს, რომ ძლივს გადაურჩა პოლიციელებს.
ჯერ ერთი, აქ მოვედი იმის გამო, რომ რუსეთში კორუფცია უკვე აღმაშფოთებელ მასშტაბებს იძენს. როცა ჩვენ პრემიერ-მინისტრს ასეთ კორუფციულ საქმეებში გამოიჭერენ და ის გადადგომას არაპირებს, ეს ძალიან უცნაურია, დამღუპველია ქვეყნის განვითარებისათვის.
ამბობს ვლადივოსტოკელი დემონსტრანტი ალექსეი ნავალნის ინიციატივით გამართულ აქციაში მონაწილეობის შემდეგ. მოძრაობა ღია რუსეთის მონაცემებით მოსკოვის დროით 15 საათამდე რუსეთში დაკავებული იყო 500-მდე დემონსტრანტი, ახლა უკვე 700 დაკავებულს ესაუბრობენ. ალექსეი ნავალნი, რომელმაც სახელი გაითქვა რუსეთში კორუფციის კრიტიკით, ცდილობს ისარგებლოს საპროტესტო მუხტის გაძლიერებით და მოახდინოს მხარდამჭერების მობილიზება მომავალი წლის საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ნათლი არ არის, მისცემს თუ არა კრემლი თავად ნავალნის არჩევნებისთვის თავისი კანდიდატურის ამოყენების საშუალებას. დღეს დაკავების შემდეგ ალექსეი ნავალნის 30 დღემდე პატიმრობა ემუქრება. მიტინგის ჩატარების წესების განმეორებით დარღვევის ბრალდებით.
მარიამ ჭიაურელი გამბობდა რუსეთზე ამ ქვეყნის არაერთ ქალაქში, მათ შორის მოსკოვში და სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს ანტიკორუფციული აქციების მონაწილეები, მათ შორის ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი ალექსეი ნავალნი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში სკოლას კვლავ უჭირს თანამედროვე საშუალო სკოლად ჩამოყალიბება. საბჭოთა სკოლის ტრადიციები კვლავ ძლიერია აღზრდაში, სწავლის სისტემაში, სახელმძღვანელოების სფეროში, განსაკუთრებით მოსწავლეების მიმართ მასწავლებლების დამოკიდებულებაში. საბჭოთა აღზრდის ტრადიციები დღევანდელ საგანმანათლებლო სისტემაში, ეს არის თემა გიორგი გვახარიას წითელი ზონისა, რომელშიც მას მიწვეული ჰყავს სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი.
სკოლაში მასწავლებლების და ბავშვების თაობა მნიშვნელოვნად აცდა ერთმანეთს კულტურულად, იმიტომ რომ ბავშვები იზრდებიან
ისე როგორც არ გაზრდილან ეს მასწავლებლები. მაგალითად ამ მასწავლებელს არ უთამაშიათ კომპიუტერული თამაშები, არ სოციალურ ქსელებთან არ ქონიათ არასდროს შეხება. კითხულობენ ეს ბავშვები ისეთ ნაწარმოებებს, რაც არ წაუკითხავთ მასწავლებელს და უყურებენ ისეთ ფილმებს, რაც არ უყურებენ ეს მასწავლებლები. ჩემთვის საერთოდ გაუგებარი.
მაგრამ მაინც იყო, აი 80-იან წლებშიც იყო 70-იანში, 80-იანი, 90-იანი, ესეთი საყვარელი მასწავლებლის, აი ჩვენებურის, ახალგაზრდა მასწავლებელი, მეგობარი, ეს სახე არსებობდა მახსოვს და ხალხზე ფილმებს იღებდნენ და როგორ მეგობრობენ მოწაფეები, აჩემებული ყავთ ვიღაც მასწავლებელი და ჩვენიანია ამბობდნენ. ახლა არ მსმენია რომ ეს ასე არის
გაქცევა. მაინც არის.
აი ძმაკაცი მასწავლებელი.
არის, არის. 90-იანების ერთ-ერთი პრობლემა ეს იყო რომ ანუ რაღაცნაირად ეს ქანქარის ეს იყო მეორე ხარეს გადაქანება რომ
გადაქანება იყო
მასწავლებელი უნდა იყოს ჯიგარი.
ხო, ჯიგარი უნდა იყოს.
ხო და რაღაცა ჩუბებში უნდა გააყოს ბავშვებს.
უნდა იყოს ჯიგარი. იმიტომ რომ მაინც ყველას უნდა იყოს ავტორიტეტი.
მე მგონია რომ მასწავლებელს უნდა ქონდეს ავტორიტეტი ცხადია, მაგრამ ეს ავტორიტეტი არ უნდა იყოს, არ უნდა მოდიოდეს მისი ძალაუფლებისგან და არ უნდა მოდიოდეს მისი პროფესიონალიზმისგან, მისი თანაგრძნობისგან, მისი ჟურნალობისგან და ასე შემდეგ. ანუ მაგალითად როცა ვამბობდით იმას, იმას საუბრობდით იმის შესახებ, რომ მასწავლებელს შეიძლება თუ არა უთხრას, რომ მანაც არის რაღაცა, ანუ როცა ეუბნება, რომ რაღაც არის ის, მაშინ მისი ავტორიტეტი მაღლდება და როცა ამბობს, რომ მოდით ერთად გამოვიკვლიოთ ეს საკითხი, ან საინტერესო კითხვა, მოდით ერთად შევისწავლოთ, რომელიც მაინტერესებს და თქვა დავჭერთ გაკვეთილებს მე რაღაცა ნახოთ ინტერნეტში.
ბავშვებსაც მოწონთ ეს.
ხო, როცა თანამშრომლობა, ანუ როცა მე ვიცი, შენ ვალდებული ხარ, რომ იცოდე ის, რაც მე ვიცი, ეს არ არის თანამშრომლობა, ეს არის ძალაუფლების იერარქია. მე შენ გეუბნები უნდა ისწავლო, ვისწავლე თუ არა, მაშინ მე დაგიწესებ რაღაც სანქციებს, ეს ამ სანქციებს განახორციელებ. და 90-იანებში მასწავლებლებმა ცადეს, ან ბერმაცადა, რომ ეს რაღაცა უფრო არაფორმალური ურთიერთობები აეწყო და პრინციპში დიდად არ გამოვიდა. აღმოჩნდა რომ
მეორე უკიდურეს სოფელი.
აღმოჩნდა რომ ბავშვებს შეუძლიათ манипуლირება მასწავლებლებით ასე შემთხვევაში, ხო? ან ამ შემთხვევაში მასწავლებელს ესეთი ტერმინიც კი არსებობს, პროფესიული შიზოფრენია ემართებათ, როცა სხვადასხვა მხრიდან სხვადასხვა მოთხოვნები მოდის და ყველას მიმართ ისეთია, როგორც იმ სხვებს უნდათ. მაგალითად, მშობლებს უნდათ, რომ ეს ჯიგარი კი არ იყოს, არამედ იყოს თქვათ რაღაც ცოდნის გადამცემი, როგორც თვითონ ეძახიან, ან თქვათ ადამიანი, რომელსაც შეუძლია მორალურად აღზარდოს მის შვილი, დირექციას უნდა რომ ეს იყოს მისი ბრძანებების შემსრულებელი, სახელმწიფოს უნდა რომ ეს ასევე მისი ბრძანებების შემსრულებელი იყოს და მასწავლებელი ყველას პასუხობს ისე, როგორც სხვები მისგან მოელიან და საბოლოო ჯამში საკმაოდ ამის გამოც ავტორიტეტი მას ელახება, ხო? მოსწავლე უყურებს მასწავლებელი, როგორ იწვის ნიღაბს, ყველა რაღაც სხვადასხვა დამწრე რო შემოდის გაკვეთილზე, მასწავლებელი თამაშობს სხვადასხვა როლს, ხო? დირექტორთან სხვანაირია, მათთან სხვანაირია. ახლა ეს ჯიგარი მასწავლებლის ამბავი ძალიან საინტერესო იყო. 2007 წელს დაიწყო, ანუ რაღაც პრობლემების სერია იყო ძალადობის სკოლებში და სამინისტრომ წადა რომ რაღაც საჩვენებელი რეიდი გაეკეთებინა სკოლებში და სკოლებში დირექტორებს შეუთანხმდა, უთხრა რომ მოულოდნელად მივიდოდნენ, იქ გაჩხრიკავდნენ ბავშვებს და ნახავდნენ მათ აქტუალურად ცივი არაღი და შემდეგ ჩაუტარებდნენ ლექციას იმის შესახებ, რა საშინელება ამის რომ მივიდნენ სკოლებში, სკოლებში არ დახვდათ არაფერი, მათ შორის სიგარეტიც კი არ ქონდათ ბავშვებს. და შემდეგ უკვე ბავშვებისგან როცა დაიწყეთ ასე ვთქვათ გამოკვლევა, გახდებოდა ამ დირექტორი ატყობინებდა სკოლას, მიუხედავად იმისა რომ ამბობდა რომ კი რაპარა რა თქმა უნდა ეს ჩვენ ახლა ვიზრუნოთ იმაზე რომ ახაც ბავშვებს ვასწავლოთ რა ცუდია ერალის დარება სკოლაში.
ანუ გასკდა ეს
ზოგ შემთხვევაში მასწავლებლები ინახავდნენ მოსწავლეების დანებს, არ მხოლოდ დანებს, კიდე სხვა რაღაცა ისინი აქ დაღაც მოწყობილობებით შეიძლება იბრძოლოდა ან პანჯიდან აღრევინებდნენ რაღაცებს. ანუ იყო ბრძოლა ამ ჯიგარ სკოლასა და ცუდ სახელმწიფოს შორის.
მეხსენებს. ეს პრობლემა პრინციპში გადავლახეთ ჩვენ, მაგრამ მაინც ჩემი აზრით ჯერ კიდევ დაგვრჩა საბჭოთა სკოლა.
არ გადაგვირახოს.
არ გადაგვირახოს.
ანუ იგივე დამოკიდებულებაა, რომ სახელმწიფო არის რაღაცა სისტემა, რომელსაც უნდა ებრძოლო. და ეს არ არის სხვა შეიძლება საბჭოთა გამოცდილება, ეს ყველგან ასეა, სადაც კი შესწავლილია ეს საკითხი. არის ნაჩვენები, რომ სახელმწიფო ცდილობს, რომ თავს მოახვიოს რაღაც წესები სკოლას და სკოლის დირექტორი ცდილობს, რომ შეამციროს კონფლიქტი მასწავლებლებს და მოსწავლეებს და სახელმწიფო შორის და ამიტომ სახელმწიფოს თავს უქნევს და ეუბნება, რომ კი აბარა, რა თქმა უნდა, ეს მოგავაკეთეთ, მაგრამ სკოლებს ეუბნება, რომ მოდი ხარკი გადავუხადოთ სახელმწიფოს ისე, როგორც მათ სურთ და სინამდვილეში ვაკეთოთ ის, რაც ჩვენ მიგვაჩნია სწორად. ხო, ან ჩვენ უკეთესად ვიცით, რა ჭირდება მოსწავლეს და მართლებიც არიან, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ბიუროკრატიას ახლა დიდი შეხება არ აქვს, ესე ადგილზე პრობლემებთან, მაგალითად არიცის კონკრეტულ ბავშვს, ოჯახში პრობლემა აქვს თუ არა აქვს და ამის გამო გაღიზიანებული და ამის გამო თქვათ არ ვიცი, უყვირის მასწავლებელს თუ არა.
და მასწავლებელს შეიძლება ქონდეს პრობლემები. ოჯახში.
ცხადია, ხო და ეს ყველაფერი მოქმედებს. ანუ სახელმწიფო ხშირად უყურებს სკოლას, როგორც ძალას ტექნიკურ მექანიზმს და ძილს, რომ სკოლამაც ასე უყუროს. აი მაგალითად სკოლის, აი სკოლაში შემოვედ, ერთ-ერთი პირველი რაც ხდება, არის ცხრილი, სადაც ჩამოწერილია რამდენი სადამრიგებლოა, ვინარი დამრიგებელი, როდის რა ცხრილი სწავლობს. ანუ ეს არის უფრო ტექნიკური ნაწილი სკოლის. მაგრამ მნიშვნელოვანია, რომ ეს სკოლა განიხილოს როგორც საზოგადოება, როგორც რაღაც სოციალური ურთიერთობების ადგილი, სადაც შეუძლებელია ამის სტანდარტიზაცია, ხო? ანუ სადაც შეუძლებელია მაგალითად მასალას უთხრა, როგორ უნდა მოიქცეს ყველა იმ შემთხვევაში, როდესაც მოსწავლე არის გაღიზიანებული. თორე მართლა ეს გაღიზიანების საფუძვლები შეიძლება იყოს თქო ხასიათი, გარემო, იმ დღეს მომხდარი სკოლაში რაღაც მოვლენა, ბავშვი შეღვარებული არის. მოამბრავი სხვადასხვა რაღაც. და სახელმწიფოც კი ცდილობს ამის გაკეთებას, მაგრამ სკოლა მიიცის, რომ შეუძლებელია ამის გამოყენება ამ სტანდარტების.
რას უსმენლებო გიორგი გვახარიას თავის წითელ ზონაში. მიწვეული ყავდა სიმონ ჯანაშია, განათლების სპეციალისტი და მათი თემაც სკოლა იყო საქართველოს შემთხვევაში, საბჭოთა აღზრდის ტრადიციები საგანმანათლებლო სისტემაში და სკოლაში. ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება, რომელსაც პრაღიდან ოქრო პირუხაძე უძღვებოდა, ამით დასრულდა. Just to steal. Is your conscience at rest? If one's put to the test, you awake with a start to just the beating of your heart. Just one man beneath the sky. Just two ears, just two eyes. Thoughts and memories, childhoods and your fantasies merge with harsh realities. And then, as the sail is hoist, you find your eyes are growing moist, and all the fears never voiced. So you have to make your final choice. Turn to rust, all the proud men turn to dust.